от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на МВР, която се проведе на 18 юни.
Добър ден, здравейте, благодаря ви за проявени интереси, за отделеното внимание и време. Можем ли да започваме? Ако сме готови, още веднъж, тъй като вероятно това ще е така една от, може би последната ни пресконференция. Така, позволете ми преди да започнем да ви благодаря за съвместната ни работа и да ви пожелава тук нататък успех. Съвсем накратко ще се опитам в рамките на няколко минути да се спра на това, което основно успяхме да направим в рамките на малко повече от една година. Това какво предстои да направим в оставащите може би 2-3 седмици, докато имаме възможност да работим като правителство. И оттам нататък ще дам думата на главния секретар, вече да влезе може би малко повече в конкретика и детайли по отношение на противодействие на престъпността, след което ще сме готови да отговорим на всички ваши въпроси. Премина една изключително тежка година за нас, в което Министерството на вътрешните работи беше подложено на изключително безпрецедентен натиск. Ако се върнем и назад във времето и си спомним протестите, които ни поставиха на изпитание, ако се върнем назад и си спомним ситуацията с големия брой нелегално преминали през нашата граница, ако си спомним и се върнем назад ситуацията, в която политическата трябваше да работим, както и това, че за един сравнително доста кратък период от време трябваше да проведем реформи, тези реформи да бъдат проведени по начин, който да гарантира устойчивата работа и устойчивото функциониране на системата на Министерството на вътрешните работи и най-накрая все пак да успеем да се поздравим с едни, мисля, добри резултати за този период от една година. Съвсем накратко, отчитайки това, което успяхме да свършим, на първо место бих поставил, че овладяхме и успешно управляваме в момента една от най-тежките кризи, с които се сблъска България, породена от засиления миграционен натиск. Не сме имали такъв проблем през последните 90 години. Благодарение на мерките, които взехме, основно с участието, прякото участие на Министерство на вътрешните работи, на служителите от Министерство на вътрешните работи, ние съумяхме да ограничим съществено, драстично потока на нелегално преминаващите границата, което даде възможност да стабилизираме страната и устойчиво да управляваме останалите процеси. Колегите ни работиха продължителен период от време и продължават да работят в изключително тежки условия на границата. Имаме командировани все още над 1200 души, като в определени моменти те бяха над 1500. Една съществена част от ресурса на Министерството на вътрешните работи, която допълнително трябваше да бъде отделена в тази посока, за да гарантира сигурността на българските граждани. Значително увеличихме капацитета на местата за настаняване на бежанци. Към момента те са 6000, 5 пъти увеличението. За по-малко от една година, 5 пъти. Като имаме готовност, при необходимост, този капацитет да бъде разширен до 30%. Към момента тези места са запълнени с малко над 50%. Тоест, обстановката е такава, каквато трябва да бъде, с възможности да реагираме при евентуална бежанска вълна. Значително подобрихме условията за настаняване. Първоначално бежанците бяха настанявани при тежки условия, тъй като нямахме възможност да осигуриме по-добри. Но към момента, благодарение на бързите, адекватни мерки, които бяха взети, в местата за настаняване имаме добри условия. Това се отчита от всички партньорски организации, от Европейската комисия, от Върховния комисарат по бежанците, включително и от имаше парламентарна делегация от Германия, Вчера, която беше тук, и тя отчете съществения напредък, който България е постигнал, и това, което е направено за един кратък период от време. Ускорихме многократно времето за провеждане на процедурите по отдаване на статут и по произнасяне по молбите на хората, които търсят закрила на наша територия. И това даде възможност за повишаване на административния капацитет като цяло. Същевременно увеличихме капацитета многократно за и възможностите за издаване на такива статути. И това наистина доведе до тази ситуация, че към момента наистина ние, нашите места за настаняване на бежанци не са претоварени. Също така многократно увеличихме темповете, с които принудително извеждаме от територията на страната тези нелегални имигранти, които нямат основания да търсят закрила на наша територия. Както и тези, които представляват заплаха за националната сигурност. Тук трябва да отбележим, че бяха предприети съществени мерки за повишаване на сигурността на българските граждани, като беше създадена нова организация с създаването, въвеждането в експлоатация на временния разпределителен център в Елхо, чрез който още на първи етап от след задържането на нелегалните емигранти бяха провеждани всички необходими процедури, за да гарантират сигурността на българските граждани. И от медицинска гледна точка, и от гледна точка на другите аспекти на сигурността. Така че мисля, че това е нещо, което би трябвало да бъде отчетено като едно безспорно постижение на правителството през този период. На второ место бих се спрял на значително по-високата ефективност, която постигнахме благодарение на проведени редица реформи в сектор сигурност. Нека да започна отзад напред от това, което очакваме да бъде направено с приемането на закона за Министерство на вътрешните работи, който аз лично разчитам, че ветото ще бъде преодоляно и той ще бъде приет. Той е важен закон, който е пряко свързан с стабилността на системата. Посредством този закон значително се намалява концентрацията на власт в ръцете на министъра на вътрешните работи. Не само посредством този закон, а и посредством другите закони, които трансформираха главна дирекция за борба с организираната престъпност в Държавна агенция национална сигурност и изведоха специализираната дирекция технически операции от състава на Министерството на вътрешните работи в нова агенция, Държавна агенция технически операции. Това е много съществен елемент, защото по този начин съществено се ограничиха възможностите за политическо въздействие върху разследванията. И това е едно от най-големите достоинства на реформата, която беше проведена през този период. Няма да има възможност Министерството на вътрешните работи да бъде леко превърнато в машина за оказване на натиск. Създадохме условия за много по-ефективно управление. Посредством заложените структури, организационно взаимодействие, комуникация и контрол. Тук трябва да отчетеме няколко неща. Въведохме нова система за планиране, система за отчитане на резултатите. Променихме организацията на оперативно-издирвателната дейност и на патрулно-постовата дейност, което пряко рефлектира и ние в момента имаме доста по-добри резултати. Главният секретар ще се спре, но накратко, ако ми позволите само да кажа, че за пореден месец анализа показва ясно, че ние имаме намаление общо на извършените престъпления. Ние имаме намаление на битовата престъпност. Разработихме цялостна визия за това как ефективно да противодействаме на престъпността. Тази визия включва 5 програми. На първо место това е програмата превенция. След това това е програмата за повишаване способностите на Министерството на вътрешните работи, програмата за интегритет на служителите, програмата за сътрудничество с гражданското общество и програмата за повишаване на общественото доверие на Министерството на вътрешните работи, в Министерството на вътрешните работи. Четири от тези програми са готови. Днеска ще се въздържа да ги представя пред вас, тъй като все пак редно е преди това да ги изпратим във вътрешната комисия, да минат така все пак одобрение и съгласуване, след което ще ви ги представим. Но те са готови. Това са конкретни мерки, конкретни структури, които трябва да изпълнят тези мерки, хора, които отговарят за това, необходими ресурси и срокове за изпълнение. Реализирането на тая цялостна визия ще доведе до това, че ние ще имаме много по-ефективно противодействие на престъпността и това противодействие, тези резултати ще бъдат стабилни във времето. В много по-малка степен ще се влияят от каквито и да промени, включително и в ръководството на Министерството на вътрешните работи. Много по-ефективно управляваме ресурсите на Министерството. Имаме значително съкращение на администрацията и стартирахме от едни нива на хората, които не са заети с извършване на основните дейности на Министерството, които бяха от около 30%. Към момента последните данни са, господин Крушков, 13% ли бяха? 18% са в момента. Продължава реформата и съкращаването на хора, които не са заети с основните длъжности и наистина ние ще успеем да стигнем до края на юни до 15%, това, което бяхме заложили първоначално като програма. Имаме реално намаляване на състава на Министерството на вътрешните работи, като същевременно, позволете ми още веднъж да отбележа, че имаме съществено повишаване, подобряване на резултатите. Въпреки това, че през този период, за който говорим, голяма част от ресурса на Министерството на вътрешните работи беше ангажиран допълнително за охрана на държавната граница и за охрана на масови мероприятия. Въпреки това, въпреки съкращенията, ние имаме по-добри резултати. Освободихме се от имоти с отпаднала необходимост. Мисля, че към момента са около 500. Съкратихме щатове за автомобили, които се оказва, че не е необходимо да бъдат използвани. И тук говорим за автомобили, които не са ангажирани в основните дейности на Министерството на вътрешните работи. Говорим за над 400 автомобила. Въведохме много по-ефективен контрол върху планиране и управление на процедурите за публични разходи. Имаме нова организация, която изисква и налага много по-висок контрол при решенията, при организацията, провеждането и последващия контрол при обществените поръчки. Също така, ограничихме съществено разходите за издръжка на Министерство. Има разработена програма, която се изпълнява в момента. Разбира се, има още резерви в тая посока. Работим целенасочено. Прекратихме порочните практики в Министерство на вътрешните работи. Дарения, търговска дейност и неправомерно използване на сила и помощни средства. Мисля, че от много години се говори, че Министерството на вътрешните работи посредством даренията създава условия за нерегламентирани отношения. И мога да твърдя, че в рамките на по-малко от една година ние имахме куража, въпреки съпротивата, да направим това. Ние имахме куража да прекратим търговската дейност. Да прекратим тези механизми, които даваха възможност за корупционни практики, за изграждане на задкулисни отношения и за използване на ресурсите на Министерството на вътрешните работи в услуга на частни компании. Само трябва да отбележим, че около 8% от състава на охранителна полиция беше ангажиран в сигнално-охранителна дейност, при което Министерството на вътрешните работи губеше между 2 и 6 милиона годишно. Прекратихме практиките, които са свързани с използване на сила и помощни средства, на групи за задържане, на прилагане на репресия спрямо хора, които не са според закона и според действащите нормативни акта. Представихме пред вас резултатите от проверка, която показва какво е състоянието преди това. Мисля, че и в тази посока това, което постигнахме, е нещо, което заслужава адмирация и заслужава да бъде отбелязано. Намалихме подслушването. Не само това, съществено, че намалихме подслушването, но и създадохме гаранции за законност при прилагането на специални разузнавателни средства. Мисля, че господин Кито в пресконференция пред вас представи програмата и ние в момента наистина имаме гаранция, че няма да изпаднем в състояние, в което да се съмняваме дали техника, която може да бъде използвана за подслушване или за прилагане на други специални разузнавателни средства, е използвана неправомерно. През тази една година мисля, че МВР се утвърди като фактор на стабилност в обществото като цяло. Не позволихме ескалация на напрежение и остро противопоставяне. Не допуснахме сериозно да бъдат наранени хора, както и да бъдат нанесени значителни материални щети, въпреки знаем, че имаше продължителен период от време протести, в които в определени периоди от време имаше сериозна ескалация на напрежение, провокации, използване на такива средства, включително срещу органите на реда, които не са приемливи никъде по света. И това е също едно много сериозно постижение на служителите на Министерството на вътрешните работи. Защото благодарение на техните действия, благодарение на това, което те успяха да постигнат, аз мисля, че ние избегнахме много сериозни заплахи. Виждаме какво може да се случи при непремерени действия, при изострена политическа ситуация. Имаме примери от други страни. Нека да не посочвам примери в момента. Позволете ми накрая да споделя пред вас какво предстои. Работим и се надявам, че във времето, което ни остава, ще успеем да разработим стандарти за добро управление в Министерството на вътрешните работи. Какво означава това? Ще дам един пример. Тези стандарти горе-долу ще включват рамките, в които трябва да се вмести управлението, за да имаме гаранции, че резултатите от това управление и резултатите от дейността ще бъдат добри. Например, ако говорим за структурата, това означава, че ние ще заложим като един от критериите, като един от стандартите, това, че хората, които са заети с спомагателни дейности спрямо целия състав, не трябва да надвишават 15%. Това означава, че ще заложим критерии, които ще кажат, че ръководният състав спрямо изпълнителския състав не трябва да надвишава определена норма. Това го давам само като пример. Тези стандарти ще бъдат изградени на три основни стълба. На това как планираме дейността, на това как отчитаме дейността и на това как осъществяваме контрол. Използваните са най-добрите практики и на основата на тях ние ще успеем да разработим един такъв документ. Спазвайки този документ, спазвайки тези съотношения, изпълнявайки тези стандарти, ще имаме гаранция, че Министерството ще бъде в добра кондиция. На второ место работим по процедури, които ще бъдат разписани за най-често срещаните основни действия, в работата на органите на Министерството на вътрешните работи. Например, какво трябва да се направи при отвличане? Какво трябва да направи дежурния? Какво трябва да направи съответно сектора, който е първия, който пристигна на место по происшествието и така нататък? За жалост, това нещо не е направено през годините. И за жалост, практиките, които действат в момента, са различни в различните дирекции и в различните структурни звена. Това не само ще уеднакви практиките и ще наложи тези практики, които ще бъдат успешни, но ще даде възможност и за се проведе обучение и това обучение да бъде именно в съответствие с тези изисквания, които ще наложим. Също така, очаквам в тези няколко дни да успеем да завършим, тя е също в един напреднал стадий на развитие, на концепцията за развитие на информационните и комуникационните системи. Това също е елемент от програмите, за които говорихме. Също така, ще започнем и работата по нови инструкции за секретните сътрудници и оперативния отчет. Позволете ми също да обърна внимание на това, че надявам се да стартираме поръчката, която ще е за интегрирана система за видеонаблюдение за контрол на скоростта. И също така ще предложиме концептуално решение за това по какъв начин Министерство на вътрешните работи може технологично да поднови, включително автомобилите. Това няма да задължава по никакъв начин следващото управление. Това ще бъде просто подход, който ще предложим и надявам се, че след това, тъй като считам, че той ще бъде много подходящ, много по-успешен, много по-ефективен, и ще даде възможност за кратък период от време ние да можем съществено да подобрим условията, при които работят нашите колеги. Така че, накратко, това е което исках да ви кажа. Позволете ми да дам думата на главния секретар, който накратко да сподели за конкретните резултати, които успяхме да постигнем през този период. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Здравейте. На първо място искам да отбележа, че през тази една година Министерството на вътрешните работи беше част от един интегриран модел за работа на база функционални задължения и професионална компетентност. Имахме изключително добро взаимодействие с Върховна касационна прокуратура, с Агенция Митници, с Националната агенция за приходите и ДАНС. Ще ви дам примери с конкретни резултати в съответните направления. Няма да влизам в детайли, но мисля, че те сами говорят за това какво е направено. По линия на криминалните предприятия, поръчковите убийства. Имаме 4 неутрализирани фабрики за убийства. Пернишката група, кръстена от вас като килърите 3, делото вече е в съдебна фаза. Кога ще даде съда ход на делото, вече е въпрос от компетенциите на други органи. До края на месеца в съдебна фаза ще влезе и така наречената група Килърите 5 или Костинбродската група. Там нещата са на финал. Групата, която беше свързана с наглите, до края на лятото влиза в съдебна фаза също. И последната група, която беше неутрализирана, тази в град Пловдив, станала така известна като групата съпричастна към убийството на митничаря Дребчев през 99-та година. Нещата също се развиват много добре и там. Очаквам изненади в полза на обществения интерес, т.е. развитие и на периметъра на обвинението. По линия на наркотиците. Няма да се спирам на отделни групи, такива се задържат ежедневно, както и групите за силови действия, но ще ви дам конкретни цифри за наркотрафика и така задържаните количества наркотици на територията на страната. От 1 януари тази година до настоящия момент имаме задържани 3 тона наркотици и прекурсори. Давам един пример. Сравнено със същия период за миналата година имаме около 300 кг. Хероин 382 кг. Кокаин 97 кг. Нали, като е логично, че тук не влиза френския кокаин, нали, тони 400. Марихуана и канабис 819 кг. Тук е необходимо да се отбележи, че сме така все още преди жътва, грубо казано, защото знаете, че лятото ще бъдат дигнати хеликоптерите и плантациите с марихуана и канабис ще бъдат така пресечени. Синтетични наркотици 142 кг. Прекурсори 1439 кг. Има и така по-дребни разбивки, които не е необходимо в момента да ги посочвам, но като цяло резултатите са конкретни. Тук имахме много добро взаимодействие с ВКП. Работиха от Министерството на вътрешните работи, областните дирекции, Главна дирекция Национална полиция, Гранична полиция и Агенция Митници. Също и ДАНС. По отношение на противодействие на престъпленията, свързани с финансово-кредитната система. Също ще дам няколко примера. Имаме съвместни екипи с Агенция Митници, в които участва дирекция на полицията и Главна дирекция Гранична полиция. За първите 4 месеца тази година имаме 50 милиона повече приходи от внесен акциз, което означава категорично намаляване на сивия сектор, респективно намаляване на контрабандата. Съвместните действия с НАП по фискалния контрол доведоха до конкретни резултати, свързани с данък добавена стойност. Първите 4 месеца имаме намаляване на ръст на декларираното ДДС за възстановяване от сделки в страната. 50 милиона месечно. Това са пари от бюджета. Необходимо обаче да се отбележи, че имаме намаляване и на износа за трети страни с 8% за първите 4 месеца. Значи около 13 милиарда е обема. Сметнете колко са процентите на износа и колко е данък добавена стойност. Това е виден резултат в полза на държавата, на държавността и намаляване на сивия сектор. Конкретни резултати ще ви дам за битовата престъпност. От началото на годината са регистрирани 47 556 престъпления до настоящия момент на територията на страната. В същия период за миналата година са 52 960. Или 10,2% имаме намаление на битовата престъпност. Разкриваемост 15 609 разкрити тази година. За миналата година са 15 052. Или имаме ниво на разкриваемост 32,8% тази година спрямо 28,4% миналата година. По-малко регистрирани престъпления, по-голяма разкриваемост. Това са конкретни резултати, които, както така става видно, се усещат и обществото, тъй като наистина има доста така сигнали от малките населени места, колегите от жандармерията да останат на място и да работят в полза на обществото. Това са така в най-общ план конкретни резултати. Ако имате вече нужда от разясняване в детайли, готов съм да ви дам съответните отговори.
Колеги, позволете ми и аз да ви благодаря за съвместната работа през тази година. Ще отговорим, както винаги, на всичките ви въпроси. Иво, заповяде.
Добър ден. Преди около час главният прокурор Сотир Цацаров каза, че досъдебното производство за опита за убийство на депутата Делян Пеевски е образувано по неотложност при извършени обиски от страна на МВР и в доказателствата, които сте предоставили на прокуратурата, няма данни за такова престъпление. Бихте ли казали кога е извършен този опит за убийство, по какъв начин и на кое място, тъй като прокуратурата не може да отговори на тези въпроси, поради факта, че не сте им дали тази информация?
Кой разписи се за условията на
и още един допълнителен въпрос. Вярно ли е, че МВР първо е започнал за работа за този сигнал?
Позволете ми да започна малко отзад напред. Ако съзирам във въпроса ви вношенията, че аз съм разписал, аз не разписвам специални разузнавателни средства. Не знам. И не мога да ви кажа, защото това не ми влиза в работа. Убеден съм, че е спазен закон. Това какво се случва подадено до съдебно производство, наистина не бих могъл в момента да коментирам, защото нямаме право за това. Искам да ви кажа, че всички действия, които са били предприяти от Министерството на вътрешните работи, са съгласувани и са проведени под ръководство на прокуратурата. Тук искам да направя едно уточнение, за да не остане грешно впечатление. Убеден съм, че всички действия на прокуратурата, които са предприяти по отношение на повдигане на обвинение спрямо определени лица, са имали своите основания. А това дали някой е виновен или не, ще каже съда. Имате ли нещо да добавите?
Главният прокурор казва, че по-скоро било грешка, че тези хора са били задържани. Тоест, те се усъмняват, че и той го каза в пряк текст, че няма достатъчно данни за обосновано предположение.
Аз пак ще повторя пред вас. Всички действия на Министерство на вътрешните работи са съгласувани и са били под ръководство на прокуратурата.
Коя прокуратура точно?
Аз мисля, че ясно отговорих на въпроса.
А коя прокуратура точно?
Може би главният секретар ще ви отговори на този въпрос. Наистина не съм в детайли наясно със случая.
Аз само ще дам няколко примера. Първо, работата в Министерството на вътрешните работи по конкретния случай е започнала след конкретни сигнали, в които са съдържали конкретни данни за подготовка на тежко криминално престъпление. Що се касае до специалните разузнавателни средства, в закона за СРС е записано кои са така органите, които могат да искат специални разузнавателни средства. Ако тук има някакъв казус от гледна точка на законосъобразността, веднага ще подчертая, че специалните разузнавателни средства са разрешени от съдия, а реално има изготвени и ВДС-и по тях, така че мисля, че законосъобразността не е необходимо да я коментираме. Протоколите от процесуално-следствените действия също са одобрени от съответния съд. А за това какви данни има и какви доказателства, компетентни органи съда. Така че мисля, че не бива да коментираме повече. Благодаря.
Коя прокуратура всички действия, които МВР е подготвила, кое е звено на прокуратурата?
Аз мисля, че стана ясно в хода на мярката.
Следствена служба списка, градска прокуратура, лично градска прокуратура.
Вие смятате ли, че Софийска градска прокуратура всъщност... Нали, това е органа, който повдига обвинението? Или аз бъркам нещо?
Кога започнахте работа по сигнала, господин Лазаров?
Ами когато е постъпил сигнала. Благодаря ви. Аз мисля, че уточнихте, това е част от разследване. Сега не било да влизаме в детайли по разследването. Има компетентни органи.
Има ли отказ на прокуратурата във връзка с по случая да образуват разследване? Предишни откази преди този, във връзка с други подобни сигнали.
На мен, доколкото ми е известно, има образувано досъдено производство.
Преди това да...
Мисля, че... Нека да спазваме фактите.
За тях питам, господин Борис. Дали има откази преди да бъде образувано досъдено?
Не мога да ви разбера точно какво имате предвид като откази. Откази на кого? Тя на кого да откаже прокуратурата да образува досъдебно производство? Ми, аз нямам такава информация. Аз нямам такава информация, за която ние да сме предоставили информация на прокуратурата, която тя да е счела, че по този случай, която няма отношение към случая. Аз такава информация нямам, не разполагам.
На какво се дължи тогава разминаването между вас и прокуратурата по този казус?
Аз мисля, че не мисля, че има разминаване. Не мога да коментирам какво. Нито съм се запознал с твърдения някакви, които да противоречат на това изказване, нито мисля, че можем да коментираме каквото и да било. Мисля, че каквото имахме да кажем по случай, го казвам.
Може ли да ни кажете за какво са били използвани тези 400 автомобила, които не са били на щат и кого са возили? И също така какви технически средства за контрол на скоростта предстои да бъдат купени? Благодаря.
Тези автомобили са били използвани основно за административни нужди. И се оказва, че тези административни нужди могат да бъдат извършени достатъчно ефективно, без да има нужда да бъдат използвани допълнителни автомобили за тях. По този начин, ако не се лъжа, успяваме да спестим около 1 600 000 годишно от горива и поддръжка. Това, което предложихме и Министерски съвет прие, е да имаме при изграждането на една такава система, единна система, за която да позволява контрол на скоростта на най-опасните участъци, той прие да подходим по начин, който и да използваме подход, който е приложен в много европейски страни. Тоест, ние да организираме търг, при който изпълнителят за собствена сметка ще изгради системата, а след което в период, известен период от време ще възстанови разходите и сумата, която е по договора, за сметка на глобите, които се получават от работата на тази система. Идеята е да имаме стационарни камери, много на брой на най-опасните участъци, които да бъдат обезпечени с съответните табели, оповестени по съответния начин, така че ефекта, който да търсим в този случай, е не да глобяваме хората, които нарушават, а да ги предпазим, да ги принудим да намалят скоростта, така че да намалим риска по пътищата. Тези камери ще бъдат вързани в единен център, който ще обработва автоматично данните до изпращане на електронния фиш на нарушителя. Т.е. ще премахнеме човешката намеса. Това нещо от една страна ще повиши значително сигурността по пътищата, ще намали броя на пътно-транспортните произшествия и по този начин ще намали и възможностите за корупционни практики. Не е наша идея, той е използван и е дал много добри резултати, един такъв модел в много страни. Мисля, че това нещо ще доведе до съществено подобрение на картината на пътя. Благодаря ви.
Те монтират камерите и известен период от време събират глобите, за да си възстановят инвестицията. Един.
Или процент от тях, част от глобите, не всичките. Това нещо е в рамки на договора. Те монтират не само камерите, но и изграждат информационните системи, включително и софтуера, който ще обработва автоматично. Благодаря.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Йовчев, как оценявате дейността си на вице-премьер и министър на вътрешните работи в ефективността на борбата с корупцията, престъпленията по високите етажи на властта, организираната и битовата престъпност и какъв е вашият принос за освобождаването на България от 8-годишният мониторинг по правосъдие и вътрешен ред? Благодаря.
Благодаря ви. Пак да започнем отзад напред. Искрено се надявам да се освободим от този мониторинг. И в целият този процес и аз може би ще имам малък принос, както хората, които са били преди мен. България направи много през последните години в тази посока и този напредък се отчита от всички. Като последно пример, което ще дам, това е отново делегацията от Германския парламент, която беше вчера и която отчете този напредък. Той се отчита и от Европейската комисия, той се отчита и от експертите на Европейската комисия, които в момента бяха запознати с последния екшен план на правителство. Надявам се, че имаме скромен принос в това, което страната успя да постигне и наистина се надявам в най-близко бъдеще този механизъм за България да отпадне. По отношение на това как оценявам дейността си, нека да оставим други хора да ме оценяват. Да не съм аз този, който сам се оценява. Не е добре. А иначе какво направихме? Най-малкото очакваме с реформата, която направихме, трансформирането на ГДБОП в ДАНС, именно силни положителни ефекти в тая посока. Тъй като организираната престъпност, корупцията е неотменима характеристика на организираната престъпност. И от тая гледна точка, разделянето на борбата с организираната престъпност на едно место, на корупцията на друго место, значително затруднява комуникацията и взаимодействието. По този начин, събирайки експертния потенциал и информацията, облегчавайки взаимодействието, считаме, че ще имаме силен положителен ефект. Не само това, както вече споделих пред вас, в резултат на препоръките от последния мониторингов доклад имаме разработен екшен план. Този екшен план е с конкретни мерки. Изпълняването на тези мерки наистина ще доведе, аз вярвам, в съществено подобряване на картината. И тук, ако ми позволите, искам да споделя следното. Моето виждане и разбиране е, че нито можем да използваме като критерии доколко сме си свършили работата, нито това трябва да бъде цел да проведем успешно разследване срещу високопоставен политик или срещу виш държавен чиновник и той да бъде вкаран в затвора. Аз дълбоко не споделям тази идея и ще се мотивирам защо. Моето разбиране е, че ние трябва да изградим система, в която да имаме ясни принципи, процедури и правила, които на първо место да намаляват риска от извършването на такива действия корупционни. На второ место да дават достатъчни гаранции, че ако бъдат извършени такива действия, то с голяма степен на вероятност те ще бъдат разкрити, след което спрямо той, който ги извършил, ще бъде проведено успешно разследване и той ще получи заслуженото. Единични случаи те не ни дават, нито ни решават проблема, нито са достатъчно добър индикатор. И ще ви кажа веднага защо. Ако следите последните доклади на Европейската комисия, те показват, че всички държави членки, без изключение, имат проблеми с корупцията. Не е само български проблем. Може би спрямо тези, които най-успешно са решили този проблем, ние сме доста по-зле. И имаме още много какво да направим. Това определено е така. Но не е само български проблем. И от тук ще ви попитам, ако това е критерий, то кажете ми колко са високопоставените политици или висши държавни чиновници в развитите държави от Европейския съюз, които са получили ефективни присъди през последните години. Значи, без да има присъда на висши чиновници, ние можем да считаме, че там има ефективно противодействие на престъпността и това не е тежък проблем за обществото. Именно заради това съм против това нещо да се налага като критерий, като изискване и като цел. Защото ако това стане цел, то в голяма степен може да изкриви целият процес. Мисля, че отговорих на въпроса и благодаря.
Господин Лазаров, тази сутрин, мисля, че тази сутрин е било имало бомба в дома на Димитър Вучев в Денби. Какво знаете към момента? Опит за убийство, опит за сплашване, за какво става въпрос?
Може ли да допълни въпроса на колежката? Преди месец пък беше взривен джипа на един друг така митичен герой в наркоразпространението, Илиан Върсанов. Значи ли, че се започва някаква нарковойна в София?
Тук не влизаме в детайли. Това, което е направено сутринта, има извършен оглед. Експертизата ще покаже какво количество, от какво вещество е сложено и по какъв способ е взривено. Но сами разбирате, че няма как да е готова експертизата към настоящия момент. Надявам се вече колегите да изяснят какви са мотивите за това. Благодаря.
Господин Йовчев,
ако разрешите само да допълня, няма да допуснем нарковина.
Какъв ви за акциите по времето на господин Цветанов? Дали има някакви предложения за дисциплинарни наказания, за евентуално сигнали до прокуратурата, понеже там установихте все пак неправомерни действия?
Спрямо всички неправомерни действия са взети мерки. Но имайте предвид, че голяма част от тези нарушения са извършени в период, в който не може да се търси дисциплинарна отговорност на лицата, според закон. За всички останали е сезирана, мисля, че по няколко случаи е сезирана прокуратурата, а спрямо други лица са взети тежки дисциплинарни мерки. Ако проявявате интерес, ще изготвя специална справка в това да ви предоставя.
Благодаря. Прилагането на сила според изискванията на правилата и закона, къде поставяте употребата на сила срещу журналисти, които си вършат работата по време на протестите и нахлуването на полицаи на територията на университета?
Аз мисля, че това, което казвате в момента, е внушение. Кога са нахлували полицаи на територията на университета?
Дахме ги в факултета по журналистика и в ботаническата
градина. Нахлували полицаи, какво са направили там?
Огромно количество полицаи там.
В хотела по журналистика, които са нахлули.
Добре.
Влезли.
Огромно количество полицаи, които са влезли. Какво разбирате под огромно количество полицаи? Защо са влезли? Вие мисля, че знаете много добре за какво става въпрос. Няколко души са влезли да използват сервизните помещения. Сега извинявайте, това сериозен е въпрос, който ми задавате или просто правите провокация на пресконференция? И сила спрямо кой журналист се приложи?
сигурно и тук присъстващи има, които...
Ако има, то би трябвало по съответния начин да се подаде сигнал. Аз мисля, че го доказахме до момента, включително и с поредния случай, където имаше полицай, който сам си беше скъсал униформата и беше обвинил задържан за това нещо, че предприехме необходимите действия. Ако имате такъв случай, дайте го, няма да остане без последици, ако имало такова нещо. Но не дайте да правите такива внушения. Всички сте свидетели на това нещо, което полицаите направиха. Не е честно спрямо тях. Оставете другото. Всякакви политически внушения могат да се правят, но на тия хора ние дължим много. Най-малкото за тяхното име и за това, което те направиха, не дайте да го правите. Не е почтено.
Извинете, във връзка с лица, който си скъсва информата, дали направихте проверка кой лично вас ви е подвел, защото тогава имаше въпрос от парламентарния контрол?
Има така проверка и всички поверигата си носят наказанието. Всичките по веригата са наказани. Имаме дисциплинарно уволнение, тежки наказания. Да, всичко е изяснено от проверка.
И въпрос може би към главния секретар. Как си обяснявате, че в София кражбите на автомобили са нараснали с 25%? На какво се дължи това и как то кореспондира с това, че битвата престъпност намалява?
Откъде е тая цифра? Защото доколко е достоверна?
Ами от МВР, в смисъл от източници.
Да. Кой ви е дал от МВР?
По закон за достъп до обществена информация поискаме.
Ще проверим дали са 25%. Не съм убеден, че е така.
Добре, има ли регистриран ръст на...
Значи специално за град София,
да, за София
имаме леко увеличаване, но за сметка на това имаме намаляване на останалите части в страната на кражбите на моторни превозни средства.
Окей, леко увеличаване на какво се дължи?
Ами явно има пропуски.
Предприето ли е нещо?
Да, предприето е и продължаваме да предприемаме.
Имат разработени мерки в тази посока. Конкретно в главната дирекция съвместно с столична дирекция на вътрешните работи на основание на този анализ, който направихме, че наистина покачване на този вид престъпления има предприети мерки. Така че надяваме се тези мерки да дадат резултат.
Колеги, имате ли още въпрос?
Ако няма, още веднъж благодаря ви за съвместната дейност. Пожелавам ви успех. Всичко добро.
Вие слушахте пресконференция на МВР, която се проведе на 18 юни. Вие слушахте пресконференция на МВР, която се проведе на 18 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.